Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено. Радио К2 пита Румен Гълъбинов и Веска Волева, кандидати за президент и вицепрезидент. Как ще коментирате оставката на Кристалина Георгиева от поста заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси? Какво мислите за задължителното гласуване и как ще обясните противоречието в текстовете в Конституцията за това, че гласуването е право, а не задължение? На какво бихте наложили вето, ако станете президент? Ако бяхте на мястото на Плевнелиев, бихте ли изпратили въпросите от референдума на Слави Трифонов в Конституционния съд и защо? Трябва ли според вас президентът да участва в формирането на държавния бюджет? Как ще коментирате заявката на Борисов, че след изборите ще назначи проверка на всички приватизационни сделки на прехода?
Да ни кажете как ще коментирате оставката на Кристалина Георгиева от поста на заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси?
Към мен ли е?
Към двамата е въпросът.
Аз считам, че всичко, което се говори е балон, че са изискали, че е качествен човек. Мисля, че в основата на всичко стоят последните събития, свързани с така непочтеното и отношение за бламирането на официалния български кандидат за председател на ОНЕ. И в същото време и исканията да подаде оставка от европейските длъжности.
Господин Гълъбинов.
Само секунда, значи, освен това, което каза адвокат Волева, искам да допълна следното, че България губи един много важен ресор. Значи, комисара, отговарящ за бюджета на Европейския съюз, да бъде от собствената ти държава е привилегия, предимство. България го губи това нещо. За сметка на това, там се засилват позициите на Германия. И всъщност Германия, която до сега преди Брексита имаше по-слаби позиции в комисията по бюджет и финанси на Евросъюза, сега реално Германия придобива доста по-големи правомощия и сила. Така че губи България, печели Германия.
Господин Гълбинов, как ще коментирате задължителното гласуване и как ще обясните противоречието в текстовете в Конституцията за това, че гласуването е право, а не задължение?
Значи, това, което ме кара да си мисля, че този начин на организиране на задължително гласуване няма да издържи дълго време във времето, е, че от една страна се отнемат известни права на гражданите, като те се задължават да гласуват. От друга страна няма ефективна мярка за санкция. Примерно за хората, които не са гласували, въпреки че е задължително да гласуват, реално ще им се прояви това нещо след години, след следващи избори, а не се знае до тогава дали няма да има пак промяна в изборния закон. Така че тази мярка ми се струва неефективна.
А на какво бихте наложили вето, ако станете президент?
Ами вижте, бих наложил вето на всеки един закон, който е против свободите и правата на гражданите. Включително вето бих наложил на Гражданско-процесуалния кодекс и в частта му основно член 417, с което с адвокат Волева сме абсолютно на едно мнение по този въпрос. Той трябва да отпадне, този член 417 от ГПК, защото е в ущърб на гражданите. Бих наложил вето на данъчни закони, които са реално също неефективни. Тоест, въвеждат се нови данъци, да кажем, които са с по-малка събираемост на приходи, отколкото ще има разходи по тях. И които, примерно, ще бъдат използвани като инструмент за натиск и за корупция от страна на държавната администрация спрямо данъкоплатците. Такива данъци, например, са данък уикенд, който беше приет наскоро. Бих му наложил вето, защото мисля, че е безмислен данък. Друг данък такъв е данък наследство, който е с малко приходи и реално е в тежест на гражданите. За насърчаване на инвеститорите и инвестициите бих наложил вето и бих отменил данък дивиденд, защото към момента той е с много малко участие в приходите на държавния бюджет.
Ако бяхте на място на Росен Плевнелиев, бихте ли изпратили въпросите от референдума на Слави Трифонов в Конституционния съд и защо?
Ако тук има някакви правни такива доводи, аз бих предпочел адвокат Волева да вземе отношение, защото аз иначе не виждам други, нали, поводи, за да се изпрати това нещо. Освен ако има някакви правни. Но ако няма достатъчно правни основания за това нещо, не виждам какво притеснява някои от съвременните политици един референдум, който да е по жизненно важни въпроси от нашето битие. Така че приветствам всякакви такива инициативи за провеждане на референдуми за важни, по важни въпроси. Местни, преди всичко, на местни общини и след това и на национално ниво.
Госпожо Волева, какъв е вашият коментар?
Моят коментар, аз от предишния въпрос искам да започна, че да си гражданин на една държава носи както права, така и задължения. И затова считам, че освен всичко в допълнение тук на моя партньор, в допълнение искам да кажа, че гласуването е и задължение. Не че съм за задължителното гласуване, но на нас ситуацията в момента е такава, че ние не избираме нашите ръководители, защото те се избират от платени малцинства. И точно в този период следва да има задължение гражданите да гласуват, за да може да се намали тежестта на купения вот. Това го знаем и всички. А второ, по отношение на ветото, има страшно много закони, включително и такива, които се приемат зад кулисно. Веднага ще ви посоча закона за кадастъра, в който не му се даде гласност, някак се прие за подсурдинка и се оказа, че всъщност актовете не могат да се оспорват. И аз мисля, че тези промени касаят някой конкретен случай. Пак говорим за промяна на закона адхок. Сега, когато се дигне правната общност, този закон ще бъде променен, но човека, за който е направено това изменение, той ще се е обслужил. Така. По отношение на ветото, ето това, което тие примери, които сочат, това, което се унищожи българския бизнес и българина във връзка с този член 417, който е противен на цялото неевропейско, световно законодателство. Няма такова нещо. Обаче нашите депутати не желаят, демонстративно не желаят. Примерно имаме инициативни комитети, в които предлагаме 10 промени. Точно това винаги се подминава. Винаги се подминава. Така. И другите въпроси какви бяха?
Относно референдума на Слави Трифонов.
Относно референдума на Слави Трифонов, аз казах, че за задължителното гласуване. Второ, за сумите, които се дават за гласове. Това е безобразие. Българско безобразие. Значи, ще ли да крадат? Няма да крадат, защото трябва и прокуратурата да си е на място. Какви са тия безподобни пари за партиите и те да живеят на наш гръб и да се самовъзпроизвеждат, както и в сегашните избори. Както виждате, от тях човек не може да се появи по телевизията. Значи, цялата държавна машина е включена в това да може да представителът на управляващата партия да спечели изборите. Възмутително нещо. За това трябва да се гласува задължително.
Поред вас, трябва ли президента да участва в формирането на държавния бюджет? И вторият ми въпрос е, как ще коментирате заявката на Бойко Борисов, че след изборите ще назначи проверка на всички приватизационни сделки на прехода? Благодаря.
При правенето на бюджета предварително президентската институция може да има едно изградено становище, защото бюджета е закон. Закон за бюджет. И примерно президента, ако не е съгласен с нещо от бюджета, може да му наложи също вето и да го върне в Народното събрание. Но добре би било предварително, когато се изготвя от Министерство на финансите и Министерски съвет, да се потърси за становище президентството. Президентството може да направи становище по бюджета, както казах, в тези критерии. 1, 2, 4. Тези критерии да бъдат спазени. Ако се дават 1 милиард за отбрана, да има 2 милиарда за образование, да има 4 милиарда за здравеопазване. Ако това нещо се възприеме и президента може да се застъпи, може да го внесе като предложение в комисиите в Народното събрание, в правна комисия, в бюджетна комисия, в икономическа комисия за разглеждане, И ако това се възприеме, а това е добрата международна практика при бюджетирането, тогава, да, нали, няма проблем. Значи тогава правителството и президентството работят синхрони за благото на хората в крайна сметка. А другото, втората част на въпроса ви беше с приватизационните. Значи това ни питат непрекъснато като инициатива. Звучи добре да се направи проверка на всичко, което е минало. Но първо, че те са много такива сделки. Те са уникално на брой много сделки. По-скоро може би да се направи селекция на тези, които са най-големите и с най-голяма обществена значимост, и да се съсредоточи разследването върху големите сделки. И да се подведат под отговорност, разбира се, длъжностните лица, които през периода, може би даже ми се струва, че е най-удачно да се проследи периода след приемането на България в Европейския съюз. Не че преди това няма значение какви са били сделките, но поне след приемането на България в Европейския съюз имаше очаквания, че България тук значително ще се подобри като условия на живот и като жизнен стандарт. А това очевидно не можа да стане. Тоест, да се види какво е попречило, кои са хората, които са попречили. Кои са злоупотребилите също и с еврофондовете. Значи не само с приватизационните сделки. Ето, примерно, ответно на тази инициатива за приватизационните сделки, примерно, нека да има инициатива за разследване на корупция в усвояването на еврофондовете. Големите поръчки обществени, които са свързани с еврофондовете. А и не само с еврофондовете, големите обществени поръчки. Там също да се съсредоточи един ресурс и да се види има ли корупция, няма ли, кои са виновните, и те съответно да бъдат ефективно, нали, подведени под отгород, както е станало в Румъния. Даже в Румъния, тук гледах днеска един доклад, ма те вече са нараснали на над 1250 ефективни присъди. Нали, някои са, да кажем, придружени с парична санкция и с отнемане на лично имущество от корупция, други са условни, при положение, че в Румъния за условната присъда не е също като в България, аз тук нали, не съм много сигурен дали е при същия режим, и там има 5 министри ефективно осъдени, 16 депутати и един министър-председател подведен под отговорност за корупция точно в такива обществени поръчки, в обществени средства, злоупотреба, в евросредства и така нататък. Така че освен приватизацията, нека и това да се обърне внимание.
Радио К2 пита Румен Гълъбинов и Веска Волева, кандидати за президент и вицепрезидент. Как ще коментирате оставката на Кристалина Георгиева от поста заместник-председател на Европейската комисия по бюджета и човешките ресурси? Какво мислите за задължителното гласуване и как ще обясните противоречието в текстовете в Конституцията за това, че гласуването е право, а не задължение? На какво бихте наложили вето, ако станете президент? Ако бяхте на мястото на Плевнелиев, бихте ли изпратили въпросите от референдума на Слави Трифонов в Конституционния съд и защо? Трябва ли според вас президентът да участва в формирането на държавния бюджет? Как ще коментирате заявката на Борисов, че след изборите ще назначи проверка на всички приватизационни сделки на прехода?
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.